Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 8. mart, dakle emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas su dve teme u fokusu, prva savremenog rumunskog autora Julijana Ćokana, roman koji se zove Preno umre Brežnjev. Naš sagovornik je urednik srpskog izdanja ove knjige Petar Arbutina iz Službenog glasnika, koji je izdavač. A predstavit ćemo također knjigu zagrebačkog pesnika Gorana Čolak-Hodžića, koja je relativno nedavno objavljena u Beogradu. To je knjiga poezije Dvorišna vrata zemlje, koju je objavila izdavačka kuća iz Beograda Raštan izdavaštvo, a sagovornik će nam biti, pored samog pesnika Gorana Čolak-Hodžića, i Srđan Gagić, jedan od urednika u izdavačkoj kući Raštan izdavaštvo. I danas u emisiji Oko Balkana, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, govorit ćemo i o savremenoj rumunskoj književnosti, o jednom autoru prošle godine. Može se čitati i na srpskom jeziku. U izdanju Službenog glasnika pojavila se prozna knjiga Julijana Ćokana, Preno umre Brežnjev. A moj današnji sagovornik i gost emisije je gospodin Petar Arbutina, urednik srpskog izdanja ove knjige Julijana Ćokana. Pa, gospodine Arbutina, dobar dan. Hvala što ste došli.
Hvala što ste me pozvali.
Pa evo malo da skrenemo pažnju na ovog autora, koga po prvi put upoznajemo. Preno umre Brežnjev je njegova prva knjiga koju je objavio još 2007. godine. U pitanju je autor, zanimljivo, koji je iz Moldavije. Rođen je 68. godine, tada je to bila Sovjetska socijalistička republika u Kišinjevu, mada je diplomirao u Brašovu, na univerzitetu u Brašovu. Višestrani autor, dakle esejista i prevodilac i književni kritičar i autor nekoliko, to jest četiri romana. Zašto ste se vi opredelili da kao prvo srpsko izdanje bude njegov prvi roman, a evo slobodno možete da dopunite i njegovu biografiju?
Pa nekako mi je taj prvi roman, neveliki obimom, bio možda u neku ruku i najindikativniji. Pokušat ću da objasnim i zbog čega. Naime, Julijan je Moldavac. Znate, mi sada, recimo, nismo bili skloni tim nijansama. Znate, vidite jednu veliku imperiju koja zove Sovjetski savez i sada, recimo, nekakve manje zemlje, kao što je, ne znam, Moldavija, ne znam, Kirgistan ili tako neke zemlje. Niste u mogućnosti da vidite i niste spremni da na pravi način detektujete te specifičnosti koje oni imaju u odnosu na tu nekakvu vladajuću ideologiju. I tu dolazi do nekakvih, kako bi rekao, identitetskih poklapanja sa nama. Ono što je meni bilo zanimljivo, budući da ja ne govorim rumunski, jeste da Ćokan ne pripada ni Rumuni u pravom smislu reči, iako to je korpus rumunske književnosti, to nije ništa sporno, međutim Moldavija je nezavisna država, a na neki način ne pripada ni ruskoj, odnosno ne pripada sovjetskoj književnosti, ako to možemo tako da nazovemo, a opet na neki način baštini sve ono što jeste deo nasljeđa i sovjetske književnosti, pogotovo one koja je ideološki profilisana, a sa druge strane i onoga što jeste rumunska književnost. Meni je bilo vrlo zanimljivo, pokojni Miljurko Vukadinović je svoje vreme od 90. godina preveo dva rumunska pisca, jedan zove Sebastian Korn, izašlo je u Prosveta knjiga Avenija Quirinal 2049. godine. Jedna distopija, onako korektna, jel, ako to mogu tako da kažem. I druga je knjiga koja je izašla u Radu Petre Barboa, o kojoj sam ja svojevremeno i pisao i koja me onako prilično oduševila, zato što sam verovatno shodno tome da sam posmatrao i Rumuniju kao deo tog istočnog bloka i nekakav pomalo banalan i monolitan obrazac književnosti, video da recimo taj Petre Barbo u knjizi Bog blagoslovlja Ameriku ne samo da primenjuje sve te, kako bi rekao, nove, moderne ili postmoderne ili metode druge moderne u književnosti, nego to radi na jedan vrlo zanimljiv zanimljiv i knjižan na uspešan način. Na sličan način kao što to radi Julijan Ćokan u ovoj knjizi. Međutim, ono što me privuklo knjizi, napokon dođem i do konkretnog odgovora, jeste ta vrsta nekakve katarze koju ja možda nisam vidio na taj način, osim čast nekim izuzetcima, autorima u književnosti, ako to mogu kažem, jugoslovenskoj, ili u književnosti u kojoj se piše u bivšim jugoslovenskim republikama. Znate, svest o učestvovanju u vlastitom poniženju. Znate, mi smo skloni da ispravljamo ideološke matrice, a on nije želeo da ispravi ništa. To je prosto njegovo detinjstvo, njegov život i on se prema njemu vrlo iskreno i vrlo otvoreno odredio.
E sad, ova knjiga, Pre no što umre Brežnjev, možemo je čitati zapravo na dva načina. Kao ciklus povezanih novela, labavo povezanih, ali sa nekim crvenim nitima koji ih povezuju, a možemo i kao roman Zašto se zalaže pomenuti Miljurko Vukadinović, koji je prevodilac ove knjige. I on predlaže da to čitamo kao postmoderni roman, a u prilog tome jedno poglavlje je napisano na jedan autopoetički, odnosno metanarativan način. Zove se Preciziranje, pomenut ćemo ga kasnije. Također, u različitim pričama imamo neke delove koji su date kao kurziv. Potpisani su neki pisci, odnosno ličnosti pod inicijalima, i sad mi ne znamo da li su to pravi ili simulirani citati, a također prvo poglavlje je povezano sa poslednjim i kao da čini prsten, dakle to je porodična struktura priče. Zašto biste se vi preopredelili da li za knjigu priča, ciklus novela ili za roman?
Pa sada je to već onako pitanje za milion dolara i nijedan odgovor neće biti dovoljno tačan. Miljurko je očigledno imao tu vrstu, kako bi rekao, sklonosti ili čitalačke naklonosti prema onome što je i prevodio u ove dve pominjanje knjige, pa se ipak odrođe, budući da je ta struktura tih knjiga izrazito postmoderna, a sa druge strane ja bih pre svega rekao da je to jedan roman gde glavni junak nije književni junak kako ga mi zamišljamo, nego glavni junak koji objedinjuje ili koji onako, kako bi to rekao jedan tumač Dostojevskog, usisava sve u sebe, jeste moldavska stvarnost. Znate, ideološka projekcija ili ideološka konkretizacija stvarnosti jedne male zemlje koja je kao deo jedne velike imperije i koja se tako i ponaša na neki način i svu vrstu svog identiteta koji podrazumeva izvesne društvene norme ili društvene pozicije, ona dobija sa druge strane. I znate, te junake na koje ste vjerojatno naišli, gde je glavna, recimo, formulacija, nešto što ih čini drugačijim, to da su, recimo, ne znam, jurišali na Reichstag, da su bili branioci Staljingrada. Znate, nekako istovremeno gubljenje identiteta u nekakvom ogromnom moru nečega što se zvalo komunizam ili sovjetska ideologija, socijalizam ili kako god, a sa druge strane vidite jednu dubinsku i kolektivnu i individualnu nesreću, pre svega siromaštvo. I ja mislim da je Ćokan želeo to da objasni. Verovatno zbog toga da bi, budući da on i dalje piše, i sad kad je bio na sajmu, razgovarali smo o nekim njegovim novim knjigama, da bi objasnio da se u stvari taj tranzicioni period i ono što sada živimo nimalo ne razlikuje od tog perioda. Čak, recimo, je možda negde po Moldaviju ili po moldavski narod to, ili uopšte po narode svih tih zemalja koje su bile iza tog Gvozdenog zida dosta lošije, dosta tragičnije. Ovi likovi koje mi srećemo u njegovom ovom romanu Pre no umre Brežnjev su u stvari čak i simpatični likovi. Mi ih pamtimo iz nekakvih ličnih sećanja ili uspomena, ja bar, budući da smo Ćokan i ja isto godište. Jel? Tako da je Brežnjev umro 82. Broz je umro 80. Znači, neku sličnu knjigu sam mogao da napišem i ja. Međutim, ta groteska koju on uspeva da postmodernim sredstvima uklopi u jednu zaista celovitu i kompleksnu sliku jeste vrlo zanimljiva. Ja mislim da su ti citati koji su dati kurzivom delovi nekih književnih dela ili su u nekoliko delovi vesti, odnosno tih propagandnih filmova, nečega što čega je da kako bilo jako puno u to vreme.
Sad ste pomenuli groteska, zanimljivo, dok sam čitao ova poglavlja, odnosno priče u knjizi Pre no umre Brežnjev, Julijana Ćokana, stalno su mi se nametala kao dominantna dva zaključka. S jedne strane da kao da čitam satiru, a s druge strane kao stvarnostnu prozu, odnosno naturalistički tekst. Dakle, jedan specifičan spoj. I onda dolazi to poglavlje Preciziranje, gde sada već ne narator, nego autor piše: vraćam se dakle u detinjstvo u kojem vlada golema tuga, u kojem se dugi časovi vuku po beskrajnim danima, a komično i groteskno prelazi u dramu. I ovaj sad pasus se završava jednim iskazom kao da tu predstavlja cilj svoje poetike, dakle da pokažeš da iste stvari mogu biti i komične i dramatične, apsurdne i zabavne, zavisno od tačke gledanja. Pa koja bi sad vaša tačka gledanja bila? Da li pre ide ovo pisanje na satiru ili na jednu dramatičnu stvarnostnu prozu?
Pa ja bih pre bio za ovu drugu formulaciju. Zato, zašto? Zato što pre svega autor ne krije svoje učešće u tome. Znate, on to ne može ni da ispravi. On taj bol odrastanja ili bol tog svog formativnog perioda kada vidi jednu imperiju na zalasku, kada vidi u stvari kako se taj vrednosni sistem, koji da kako jeste uspostavljen ideološki, ali jeste uspostavljen i na osnovu nečega što bi se moglo nazvati tradicionalno gledanje na stvari i na pojave, raspada pred njegovim očima. Znate, to nije, rekao sam već, nije kod nas tako čest slučaj. Recimo, ja sam sličnu priču našao kod jednog sovjetskog, ruskog pisca, pardon, Sergeja Šargunova, koji je takođe bio kod nas na sajmu knjiga kao gost službenog glasnika, koji je napisao knjigu koja zove Album bez fotografija. I skoro slično, jako slična tema kao kod Julijana Ćokana, s tim što je, recimo, njem otac još bio sveštenik. Pa je tako njegova, kako bi rekao, sudbina ili njegovo mesto u društvu ili gledanje na njega, ako to možemo da kažemo, bilo još gore. Ali kod njega nema ostrašćenosti, kao što kod Ćokana nema ostrašćenosti. Znači, postoji jedan individualni uvid u učešće u kolektivnom poniženju. I što je vrlo zanimljivo, on ne traži krivce. Taj, recimo, gest kada deca gađaju sovjetskog veterana Polikarpa Fedorovića Paradajzu, to jeste u stvari gest ne nepoštovanja, nego gest nemoći. Nemate personalizovano krivce, imate nekoga ko predstavlja nekakvu sovjetsku vlast. Znate. I imate tu svoju malu zemlju u kojoj vi ne znate da li ste Rumuni, da li ste Sovjeti, gde u stvari u tome svemu pripadate i ko ste. I to naravno Ćokan kaže, ja sam to na knjizi, našao sam to u nekim njegovim tekstovima. On kaže, pa nisu Moldavci samo neki brkati debeli tipovi koji ispijaju pivo na obalama Kaspijskog mora, nego prosto su ljudi koji imaju nekakav svoj identitet i svoj lik, ali njihova nemoć u odnosu na jedan dubinski totalitarizam jeste takva. Mislim, i oni je naravno ispoljavaju na jedan dečiji način. Mislim da on to čak izabrao dobro, tu dramaturški je dobro postavio scenu, da to ne rade nekakvi ljudi u godinama, nego rade deca, ali taj bunt jeste dečiji. On je autodestruktiv.
Da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30.
U nastavku emisije Oko Balkana sledi drugi deo razgovora sa Petrom Arbutinom, urednikom u službenom glasniku, urednikom srpskog izdanja romana rumunskog autora Julijana Ćokana Pre no umre Brežnjev, koji je objavljen prošle godine kod nas. Jedan od tih koji se javljaju više priča zove se Julijan i ne samo zbog imena, nego rekao bih zbog životnog iskustva neko da odgovara i samom autoru, budući da je on tu dečak, tinejdžer. Kada se priče odvijaju, na kraju krajeva i sam naslov Pre no umre Brežnjev, vi ste pomenuli kada je umro, označava da se priče dešavaju do 1982. i upravo poslednja je i naznačena da se dešava kad je umro Brežnjev. Ja bih naveo još neke likove, dakle, pored ovog lika ratnog veterana koji se žali na nepoštovanje prema sebi od strane omladine, tu je recimo vratar Nikolaj Barbalat, njegovu ženu Dokicu, ona je nastradala tako što je pao kran na nju pored jednog gradilišta, onda nosač Jonel Pislari koji živi s porodicom u stanu od...
Je spavao u stolici.
Da, od 13 kvadrata, da. Što je teško i zamisliti, i to u zgradama koje su imali na spratu zajednički mokri čvor i zajedničku kuhinju za sve stanove, ali tu je u jednoj, u stvari najdužoj priči, jedan partijski funkcioner, dakle Pavel Fjodorović, i ona se u tom smislu izdvaja zato što tu obično su likovi, dakle, iz tog nižeg socijalnog sloja, a evo s kojim problemima se suočavaju likovi: skučeni stanovi, nedostatak stambenog prostora, bučan komšiluk, pojava huliganizma među mladima kako to doživljavaju stari, alkoholizam kao autodestruktivan odgovor na tu bezizlaznu perspektivu, bračno neverstva, neodgovornost policije i vlasti. I sad se postavlja pitanje, dakle, vi ste rekli da nije ostrašćen, s čime se potpuno slažem, ali kako razumeti ovo čeprkanje po sovjetskoj prošlosti, ovo izraz koji je Julijanu Ćokanu prebacio kolega koji piše o nedovršivoj moldavskoj tranziciji, i tu kao da primećujem dve stvari. S jedne strane pomalo i kritičko svođenje računa sa prošlošću, a s druge strane kao neke crte nostalgije.
Pa da. Da, ja mislim da mi to ne možemo da da shvatimo i da razumemo, budući da smo verovatno, a tome su slovenski narodi veoma skloni, da smatramo da je nama najgore i da taj fatalizam naše pozicije podižemo na nivo nedruštvene stvarnosti, nego na nivo mita, onako jednog strasno postavljenog mita. Svega toga je bilo negde, bili i ovde, ali ne u toj meri. Ta opštežitija koja su postojala u sovjetskim zemljama su nešto, bilo jedan model stanovanja i življenja, kao i to, ne znam, udarništvo, kao ti stanovi koji se dobijali po nekakvim partijskim spiskom kojima i nomenklaturama. Međutim, ta nostalgija potiče od toga da smo svi nekako imali isto, da tu nije bilo nekakvih velikih iskakanja. I ja, recimo, pamtim svoje detinjstvo na isti način kao što ga pamti Julija. Mi smo uglavnom imali svi iste patike i za razliku od njih verovatno smo imali i farmerke, jeli, koje oni tada nisu imali, ali smo mi takođe mislili da je nama najgore, jer uvek imate neko kome je navodno bolje, jeli, kad idete u bioskop i gledate, ne znam, američke filmove, vi onda kažete, pa da, mi smo stvarno nigde, mislim ja, a onda...
Mada oni su gledali indijske.
Da, oni su, to mi je bilo jako zanimljivo. Znači, ovo te pogledate neki indij, pa čak i u onoj priči on opisuje taj indijski film. Radnja je krajnje banalna, mislim, onako sentimentalna do jedne onako bljutave patetike, ali ta jedna žena pored njega plače. To nekako na razrešenje, ali to je takođe zanimljivo. Taj Jon Pislari kome dolazi rođak da kupi kaput. I oni naravno propiju te pare, kako to i biva, pošto ovoga među nama ostavila i žena. Ali on živi u 13 kvadrata, kako ste rekli, vrlo neuslovno. To je jedan, kako bi rekao, sprat, gde, ne znam, u kupatilu nema svetla, gde oni čekaju da prže jaja. Ali on kad se vraća u svoje selo, on je prepun priče kako njegov rođak živi u gradu i kako je on glavni čovjek u gradu, iako je samo običan nosač, i kako je on osvojio grad i kako on neće čak nekoj komšinici namesti vrata zato što je video grad. I sad je to gotovo. Sad tu više nema nikakvih drugih tih seoskih, jeli, zaduženja, zato što on ipak čovjek otišao do grada. Tako da postoji ta vrsta nostalgije, i ta, recimo, priča o Pavelu Fjodoroviću, najduža priča, imam utisak da je Ćokan hteo da istraži odakle dolaze nekakvi novi posttranzicioni ljudi. I ja mislim da je to ta, u stvari, taj model gde vi imate jednog uspešnog i nesiromašnog ili možda bogatog čak u tim okolnostima partijskog funkcionera, njegovo bogatstvo ne dolazi iz njegove sposobnosti, znači njegovo bogatstvo dolazi iz njegove pozicije.
Da.
To nije nikakva veština, njegovo obrazovanje je krajnje konvencionalno. Međutim, ono što on naravno tu evocira sa činjenicom da on ostavio trudnu devojku koja je kasnije jedva živu glavu spasla, govori o nečemu što je besprizornost. Nešto što je možda, kako bi rekao, jedna osobina koja te preporučuje novom vremenu. Iako on naravno pokušava da dođe do katarze, svata to kada vidi probleme koje ima njegova ćerka i tako dalje i tako dalje. Međutim, mislim da upravo u Pavelu Fjodoroviću on gradi taj lik posttranzicionog tajkuna bogataša, ili ne moramo da imamo tako daleko, ali prosto čoveka čija besprizornost i čija pripadnost određenoj nomenklaturi podrazumeva da je u drugačijoj, svakako boljoj poziciji u odnosu na druge ljude, na veliku većinu ljudi. I mislim da je to i tema jedne njegove nove knjige koju piše, gde je glavni junak jedan opštinski činovnik, naravno kako korumpiran, kako drugačiji, jeli? Kome se ispred kuće otvori jedna ogromna rupa. I on ne zna šta je razlog, zašto se ta rupa otvara, ona na početku nije velika, ali kako on sve više u korupciji, kako on sve više tu zahvata iz te državne kase ili u tim nekakvim kombinacijama, ta rupa je sve veća i veća. I on, budući da je on i novinar, vaš kolega na Radiju Slobodna Evropa, da on razgovara sa svim ljudima, znate, sa Julijom Kristevom, sa Zaharom Prilepinom, jedan vrlo otvoren čovek koji želi prosto da nađe nekakvu najbolju, najprikladniju sliku svega onoga što nam se dešava. Tako da čak i ta nostalgija, ona, kako bi rekao, pomalo možda i vrednostno postavlja stvari, iako su naše uspomene samo naše uspomene, teško ih je pravom smislu prepričati našoj deci da oni poveruju u to, pa čak i sami teško poverujemo da je to nekada tako bilo. Tako da ja mislim da je Ćokan jedan vrlo neobičan pisac i da mu je vrlo stalo do toga da sve te i puteve i naših uzleta i poniženja istraži na pravi način.
Ja bih sad pomenuo još dva fenomena koje su mi indikativne i relevantne za priče, odnosno poglavlje i roman Julijana Ćokana, Pre no umre Brežnjev. Upravo u ovom poglavlju koje ste sad pomenuli, koje se zove Čitulja najdužem, to je odnos između roditelja i dece. Evo i roditelja koji su na položaju i dece, a u skladu sa tim i profila omladine koji više ne odgovaraju onim normama, projekcijima, idealima te ratne generacije, odnosno učesnika Drugog svetskog rata, oblikovanih u maniru socijalističke ideologije. I upravo je ratni veteran se i žali na to, kaže, mi bismo u svoje vreme streljali takve, bez obzira da li preteruje ili to bilo istina. Iako nema dostupnosti zapadnih proizvoda, pominjaju se detalji koji se odnose na način oblačenja, ponašanja, pominje se taj huliganizam mladih koji sviraju gitaru ispod prozora, prave buku, zove policija, zovu policiju, pa onda oni odu, pa se ponovo vrate i slično. To je, dakle, taj jedan moment kako je tu omladina prikazana i to su ipak 70, odnosno početak 80-ih, ne nazire se pad Berlinskog zida i to se nekako i ne očekuje da se dešava u zemlji razvijenog socijalizma kakav je Sovjetski savez. Drugo su ti rusko-moldavski, odnosno rusko-rumunski odnosi u Moldavi, što me podsjetilo na knjigu, na roman Tatjane Cibulajek, Staklena bašta, koja je takođe objavljena prošle godine kod nas, u izdanju Smederevskog Heliksa, gde se vidi da je ruski jezik i ruska kultura su ipak imali primat u odnosu na rumunsku, mada i ona postojala u govoru običnih ljudi, a to vidimo i kod nekih likova, kod Julijana Ćokana, naročito tog seljaka koga ne, opet neka omladina prekorno
gleda. Zbog brkova
i zbog izgovora i slično. Kako vi vidite ova dva fenomena, dakle omladinu i ove rusko-moldavske odnose?
Sovjeti kao imperija, oni nisu imali previše sluha za nijanse, znate. I ja mislim da kao i svaka imperija, oni su nametali svoj koncept i obrazovanja i svega. Naravno da je u Moldavi kao i u Rumuniji jezik bio rumunski, ali svi govore ruski. Ćokan i dan danas govori jako dobro ruski jezik. Suština jeste upravo ta, znate, govorite imperijalni jezik, lingvistički totalitarizam. Međutim, ta odnos prema Moldavi, kako sam već rekao, maloj zemlji, jeste nešto što, ja mislim, Sovjeti nisu ni primećivali, znate, to njima su vjerojatno svi bili Rumuni, kao što su nama iz ove perspektive svi u Sovjetskom savezu bili Rusi, što naravno nije tačno. iz to, kako bi rekao, potiskivanja nekakvog nacionalnog identiteta, na kraju krajeva i lingvističke i kulturološke različitosti, i prolaze ti ili proizilaze ti nekakvi usnovečno buntovi, koji nisu nikad u Sovjetskom savezu bili, ne računajući Praško proleće ili Mađarsku revoluciju, nisu bili tako dominantni ili su već tada ugušeni kao nešto što ne treba raditi, jer može da bude još gore, a bivalo je u tim pomenutim zemljama i gore. Čokan to i gleda iz te pozicije zato što mu je taj kulturološko, kako bi rekao, ideološki obrazac jako bitan. U zemljama tog sovjetskog totalitarizma Drugi svjetski rat se nikada nije završio. Taj kruti totalitarizam nije bio spreman da okonča jednu epopeju i da kaže dobro, sad ćemo mi da izađemo sa ordenjem uglancanim, jeli, kad su, ne znam, ono, dan oslobođenja ili kad su nekakvi veliki državni praznici. Ne, oni su prisustvo Drugog svjetskog rata održavali permanentno. Znate, i sada vi imate, recimo, pa i već pomenuti Fjodorović nije bio ratnik u Drugom svjetskom ratu, ali je bio baštinik te ideologije koja je, kako bi rekao, strah čuvala Lubenicu, koja je čuvala tekovine revolucije, kako se to ovdje govorilo, koje su bile neprikosnovene, i svi ti tumači tekovine revolucije su bili ljudi koji su, naravno, svojom pojavom, svojim prisustvom, egzistencijom, pre svega, simbolizovali to da je rat tu i da će oni doći u školu, ne znam kako je to kod nas bilo, ne znam, za Dan Republike ili šta, pa će vam pričati kako su mitraljezom pucali u Nemce i tako dalje. Tako, znači, rat nikada nije završen. I to se naravno vidjelo i na prostoru bivše Jugoslavije, na prostoru svih sovjetskih republika, sa tim potisnitim nezadovoljstvima, sa tim generacijama koje su u stvari žele samo nešto drugo. Naravno da je taj model i huliganizma i tog nekakvog uličnog identiteta, subkulturnih tih relacija, bio dominantan kao nekakav zapadni model, i da on naravno funkcionisao i u Moldavi na isti način kao u Rumuniji, odnosno u Mađarskoj ili u Češkoj, na kraju krajeva u Jugoslaviji, ali je to nešto da pokušaju u stvari da se jedan period završi, znate, mislim.
Gospodine Arbutino, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
A naš gost i sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Petar Arbutina, urednik Službenog glasnika iz Beograda. Mi smo razgovarali o srpskom izdanju romana ili prozne knjige savremenog rumunskog pisca Julijana Čokana, Pre no umre Brežnjev, koji je Službeni glasnik u prevodu Miljurka Vukadinovića objavio prošle godine. Here comes the sun, here comes the sun, and it's all little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smile turning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been made. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, sun, here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, sun, sun. We'll be right back.
Eko. Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dočekajte proleće uz Big Band RTS. Solista Jan Vandu i Keren Truba. Dirigent Vladimir Krnetić. Velika sala Doma omladine Beograd. 23. mart u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju dvojicu sagovornika, Gorana Čolak-Hodžića i Srđana Gagića. Gorana Čolak-Hodžića, zagrebačkog pesnika, autora knjige pesama Dvorišna vrata zemlje, i Srđana Gagića, urednika srpskog izdanja ove knjige, dakle iz izdavačke kuće Raštan izdavaštvo, koja ju je objavila. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa evo, Gorane, ti si rođen 1990. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu si diplomirao i engleski, i rumunski jezik i književnost, prevodilac si i pesnik. Dakle, autor tri knjige pesama, pored ove o kojoj ćemo razgovarati, Na kraju taj vrt iz 2015. je tvoja prva knjiga i Pred gradom su kosci iz 2018. Kao uvodno pitanje, malo da se osvrneš na svoj pređeni pesnički put, i posebno mi je zanimljivo ovo u polju tvog lingvističkog interesovanja da si se opredelio uz engleski i za rumunski jezik.
Pa što se tiče mog puta, ja poeziju pišem dosta dugo, počeo sam rano, mislim da je to još bila osnovna škola, ali naravno da te pjesme koje nisam objavio ne mogu gledat kao nekakav svoj lik književni. Od ove tri knjige koje jesam objavio, rekao bih da se ova treća, Tvorišna vrata zemlje, pomalo vraća na prvu, odnosno da tvori neki luk, jer sadrži elemente koji su nekako srodni i prvoj i drugoj, ali opet se vraća u neki malo intimniji ton koji je karakterističan bio za prvu knjigu. A isto tako i motivski. Ono što je meni osobno nepoznanica je kako će se to razvijati dalje. To nije samo razlog za nekakvu zabrinutost, nego možda više za uzbuđenost. U smislu da i mene živo zanima kako dalje i što dalje. Tako da sam otvoren sad, evo, nemam nekakav pritisak nešto posebno pisati, niti sam nešto posebno teorijski, ajmo reći tako, osvijestio što ću dalje. A što se tiče mojih studija, odnosno ovog drugog važnog područja kojim se bavim i kojim se najviše bavim, a to je prevođenje i rumunjskog jezika. Rumunjski me zainteresirao čisto lingvistički najprije, zato što sam u gimnaziji učio latinski i italijanski. Kao romanski jezik zainteresirao me jer je drugačiji od svih ostalih. I kad sam vidio da postoji opcija da ga se studira u Zagrebu, onda sam odlučio to učiniti i mislim da sam tu pronašao neku svoju nišu, što se kaže, zato što je prevoditelja malo i tu se može raditi, a može se isto tako i stvoriti nekakvo ime ako čovjek ima za to neki dar.
Srđane, dakle, ti si urednik u Raštan izdavaštvu zajedno sa Ognjenom Aksentijevićem. U ovoj emisiji tokom prethodne godine razgovarali smo o dva vaše izdanja regionalnih autora. Dakle, to je knjiga pesama, to je originalno izdanje Selme Asutić, sarajevske autorke Reci vatra, i reizdanje romana Tatin sin Dina Pešuta, hrvatskog autora. Zašto ste opredelili baš za Dvorišna vrata zemlje i koliko vam se sada, jeste mlada izdavačka kuća, po znacima navoda, isplatilo da objavljujete regionalne autore?
Za početak bih samo pomenuo da je pored Ognjena Aksentijevića sa nama tu i Marija Dragnić u Raštan izdavaštvu, da smo sve troje kada smo pokrenuli priču oko Raštana, zapravo odlučili da želimo da objavljujemo one autore za koje smo osjetili da na neki način uvode neke novine u aktuelnu, da kažem, poetičku situaciju, pre svega u poeziji, ali i u prozi, odnosno autore kod kojih smo prepoznali nekakav autentičan glas koji bi mogao da ne samo u pogledu tematsko-motivskom donese nešto novo, nego da i kvalitativno pomeri opet te granice dominantnih poetičkih tendencija koje su, čini mi se, posebno u poeziji negde prilično definisane poslednjih godina. Mi smo se opredelili da objavimo autore kod kojih smo videli da mogu da ajde da kažem, osveže ono što je ta dominantna na pesnička scena. Ja sam konkretno evo sa Goranom u kontaktu još od vremena pre nego što je izašla njegova prva pesnička knjiga i imao sam priliku i kao kritičar da pišem tekstove o njegove prve dve zbirke i negde sam pre nego što je uopšte Raštan i nastao znao da želim da budem i urednik njegove sledeće knjige i imao sam jedno veoma dragoceno iskustvo s obzirom na poverenje koje mi je Goran ukazao, tako da u tom smislu neke monetarne isplativosti od ovakvog načina rada i ovog tipa izdavaštva zasigurno da još uvek nema i ne znam koji je to trenutak kad će ga biti, ali u svakom slučaju se nama kao izdavaču ovakav izbor autora vratilo nam se na način da smo mi kao izdavač sada već i prepoznatljivi upravo po tome da smo izdavač koji izdaje regionalne autore, da su to autori neke generacije koja je nama bliska i da pokušavamo kroz knjige koje objavljamo da proširimo eto te neke poetičke horizonte koje poznajemo i prepoznajemo s obzirom da i sami učestvujemo u književnoj sceni, a mislim da sa ovom Goranovom knjigom smo na pravi način nastavili ono što smo počeli sa prvim objavljenim rukopisima.
E sad, Gorane, se vratimo na tvoju knjigu, u stvari da počnemo razgovor o njoj, Dvorišna vrata zemlje. Ja bih krenuo od nečega što je očito, to je svakako podela knjige, odnosno njeni pesnički ciklusi, odnosno njena kompozicija kao i oblik stiha. Ti si opredelio da knjiga ima tri celine, odnosno tri ciklusa, koji se zovu Prve i poslednje sobe, Zeleni kadar i Naša dvorišta. Logično pitanje o čemu svedoči podela na baš ova tri poglavlja i ja bih se sada fokusirao posebno na prvo, gde očigledno da postoji porodični okvir od prve pesme koje pominje pomajku, onda otac, pa onda jedan prirodni milje i seoski ambijent, možemo da kažemo, u prvom ciklusu koji su podloga jednom evokativnom, kako bi to jedan od recenzenata rekao, Marko Pogačar, evokativnoj, nenametljivoj ispovednosti ili konfesionalnosti.
Knjiga je, za razliku od moje prve dvije, nastala jednim jako velikim i važnim uredničkim poslom koje je odradio Srđan. To nije bio gotov rukopis, to su zapravo bile pjesme koje su postojale samo kronološki u dokumentima, koje je trebalo sroditi i spojiti što tematski, a što stilski, i tu je zapravo knjiga i njezina podjela nastala nekako tijekom tog našeg postupka komunikacije, razgovora o knjizi, o pjesmama. To ništa nije isplanirano unaprijed. U tom smislu postoji i, recimo to tako, nekakva spontanost u toj podjeli, ali ja bih rekao da što ste naglasili, ovoga je točno, znači tematski nekako su te podjele napravljene. U prvom ciklusu stvarno jest fokus na obitelji i na prolaznosti, odnosno na smrti bliskih osoba. U tom smislu je možda taj prvi dio srodni mojoj prvoj zbirci, a drugi dio, drugi ciklus je malo srodni drugoj. Moram reći da smo na početku krenuli s idejom da ova knjiga bude neka vrsta i mojeg izbora iz mojeg dosadašnjeg rada. Znači da u toj knjizi bude jedan velik udio već napisanih, objavljenih pjesama. Na kraju je ispalo da je samo nekolicina takvih i da su one sve izmijenjene. Nijedna nije u istom obliku kakva je bila u originalnim izdanjima i stavljene su u drugi kontekst. Sve u svemu, rekao bih za prvi ciklus da je stvarno najintimniji, najkonfesionalniji. Tu ima puno autobiografskih elemenata, ako baš ga hoćete, a isto tako je i možda najjednostavniji na tom nekom planu izraza.
Kad je reč o ovom prirodnom ambijentu i referenci na jednu seosku sredinu, meni je zanimljivo da je baš Bojan Vasić pisao o tome, autor Toplog bilja koji sam ima takve sklonosti, a sjetio se prošle godine, je ovde bio sagovornik Luka Ivković, ili tvoj kolega, Gospodar pčela se zove njegov, to su u Trećem trgu ovde objavili, koji se opredelio također za jedan ambijent koji je gradski i prirodni, doduše više primorski.
Pa, kod mene je to zapravo opet autobiografski element. Ja sam odrastao, odnosno kasnije neko djetinjstvo i mladost proveo u gradu koji je mali grad, koji postoji zapravo kao kontakt između urbanog i ruralnog. I u kojem je taj ruralni element bio naglašeniji kad sam ja bio mlađi, a s vremenom je postupno nestajao kao što to biva. I zato me taj odnos čovjekovog udjela i prirode kao takve uvijek zanimao. Ja sam zapravo proveo jedno, mogu reći, dosta idilično djetinjstvo, koje se temeljilo na opažanju prirode i na nekako sudjelovanju u tim svim malim sitnim stvarima koje se u njoj događaju, na primjeru relativno pitomih prostora. Dakle, to nije opet niti nekakva avanturistička poezija, niti poezija nekakve surove prirode, nego je to baš taj dodir između dvorišta, dvorišnih vrata zemlje i onoga što je na taj način djelomično pod kontrolom čovjeka, ali opet tu stalno izbija priroda kao nešto što je nepredvidljivo ili nešto što se naprosto mora prihvatiti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Goranom Čolak-Hodžićem i Srđanom Gagićem o knjizi poezije Gorana Čolak-Hodžića Dvorišna vrata zemlje. I na kraju emisije Oko Balkana u četvrtom delu sledi drugi deo razgovora sa Goranom Čolak-Hodžićem i Srđanom Gagićem o knjizi poezije Dvorišna vrata zemlje.
Pomak prema crvenom. Živio sam dosad između nekoliko zgrada, na 20 ulica, u 3 ili 4 hektara šume i livada. Nisam mislio u onom je smjeru prostranstvo, a meni ga pripada zamjetan dio. Dugo su pravokutnici zaokruživali obzor, reproducirajući odavde vidljivi uzorak prostora. Sada, s ovoga visokog, tamnog gledišta, promatram s rubnika središte. Uviđam šprance ponavljanja, oblike stalnosti. Loše iscrtan, trapez grada odavde do Rapske, od nje do džamije, odande do neke točke na istoku, pa opet do sobe u kojoj je zakratko sam, zaključan i miran, motrim kroz široke prozore. On će se bezbroj ili nešto manje puta ponoviti kako bi stvorio grad. Tek će s visokih mjesta, pri malome zoomu, postati jasna generičnost prostora. U nedogled će se nastvarati nekoliko zgrada, 20 ulica, 3 ili 4 hektara šume i livada. U nedogled onih tvornica žarulja, koje će u jednu jedinstvenu bakrenu mrlju stopljenih svjetala svake večeri činiti zapad.
Srđan, sad bih te pozvao i kao urednika i kao čitaoca ove knjige. Očigledna je narativnost stihova kod Gorana Čolak-Hodžića, taj oblik stihova koji ima jedan širi raspon metričke strukture od onih koji su uslovno rečeno brži do onih koji su usporeniji, složeniji, gde u pojedinim primjercima pesama idu i kao poetska proza, odnosno tako se realizuju. Kako ti gledaš na postupke, ritam i neke komplekse motiva u ovoj knjizi?
Pa što se tiče narativnosti koju si pomenuo, ona jeste očigledna, jeste prisutna, ali ja je ne bih odredio kao neki naročito bitan element ove poezije, odnosno ova poezija nije narativna u onom smislu na koji bismo mi prvo pomislili kad kažemo narativna poezija, pa onda verovatno asocijacijama došli do neke stvarnosne poezije koja je manje lirična, više orijentisana ka opisivanju nekakve događajnosti. Ovo je, čini mi se, poezija u kojoj je ta narativnost zapravo samo sredstvo da se njegov pesnički glas kreće ka onim što je opštije, odnosno da putem opisivanja nekakvog, ajde da kažem, posmatranja ili te neke optičke invencije koju on pokazuje u gledanju stvari, u posmatranju, evo pomenu i prirode, ove, što je u prvoj knjizi bilo posebno važno, što se ovdje javlja u prvom ciklusu, da mi kroz to zapravo dolazimo do nekakve dublje uvide, odnosno da prirodu i stvari oko sebe posmatra više kao fenomene, a ne kao nekakve elemente isključivo ličnog iskustva. Tako da i taj intimistički tom poezije koji se pominje meni se opet čini više kao nekakav korpus iz kojeg on crpi motive svoje poezije, ali se ništa zapravo ne završava tu. Dakle, ovo je poezija koja traži malo posvećenijeg čitaoca i u tom smislu ja vidim kao poeziju koja odstupa možda od nekih dominantnih poetičkih matrica. Mi smo negde poslednjih godina možda i naviknuti na poeziju koja mnogo direktnije komunicira sa čitaocima. To se vidi i u slučajima kada se poezija izvodi javno, pa onda postoji ta neposredna komunikacija koja je prilično onako i spontana i uspešna. Goranova poezija zahteva čitaoca koji će se posveti tekstu. Ta njegova inventivnost vidi se i na nivou upotrebe jezika. Mislim da ovo poezija u kojoj je način na koji autor upotrebljava jezik vrlo važan uopće za razumevanje njegovog doživljaja sveta oko sebe. Jer sve ono što je predmet njegovog posmatranja pretvara se u jedan vrlo složen jezički sistem od leksike koja je meni bila kao autoru posebno, kao uredniku, izvinjavam se, posebno zanimljiva. To je jedan jezik koji se nešto više pomera od onog našeg zajedničkog srpsko-hrvatskog jezičkog iskustva. Mi smo gledali da što više očuvamo to jezičko jezgro. Jedna vrlo rafinirana upotreba jezika, melodičan jezik, Goran je autor koji ne zaboravlja ni na pesničke figure, to je ono što je meni negde isto zanimljivo. Proizilazi iz mog utiska da mnogi autori danas zaboravljaju na to da bi upotreba pesničkih figura trebalo da bude jedna od važnijih osobina pesničkog teksta. Pomalo se negde čini mi se to proteruje iz poezije, a Goran je autor koji na tome dosta, barem sam ja imao utisak radeći s njim, insistira. Pomenuo si taj kontinuitet, diskontinuitet, mislim da je ova zbirka dobra i za praćenje upravo tih promjena koje se dešavaju unutar njegove poetike, baš iz tog razloga što smo negde zajedno odlučili da nekoliko pesama iz njegovih prethodnih zbirki, da im se on vrati kao autor, da na osnovu tog nekog izmenjenog i njegovog i životnog i autorskog iskustva interveniše na već postojećim pesmama i da onda pokušamo da im nađemo mesto u novim ciklusima, u novom kontekstu, da vidimo šta se onda i na osnovu toga može o njegovoj poeziji, o njegovoj poetici dalje zaključiti.
Gorne, sad predlažem da se fokusiramo na drugi ciklus. Zaista deluje kao neka vrsta kontrapunkta u odnosu na prvi, poprilično različit. Prvi bio intiman, introspektivan, evokativan. Ima i ovde evokacija, ali je više vezano za jedno individualno ali zajedničko iskustvo, odnos prema prošlosti i posebno putovanje. Dakle, zove se Zeleni kadar. To je i termin za, ako se ne varam, hrvatske dezertere iz Austro-Ugarske vojske za vreme Prvog svetskog rata. Ova putovanja su vezana za putovanje lirskog subjekta ili eskazivačkog ja po Evropi od Engleske, pa se tu pominju Prag, Berlin, prostori sa obe strane Alpa, Slavonija. Zanimljiv mi je taj s jedne strane prodor istorije, odnosno prošlosti nekadašnjih velikih okršaja. Tu je naslov Hodali smo poprište najvećih bitaka, povremeno i jedna kritička refleksivnost, evo recimo primer stiha Goleme države prave male ljude, ponegde i moguća simbolika, recimo dok se na površini vode velike bitke, pod zemljom se legu i opstaju gušterova jaja. To je jedan moment, a drugi je, opet za razliku od stišanosti iz prvog ciklusa, ovde postoji kao neki entuzijazam ili polet prilikom kretanja kroz različite sredine. Tu evo možemo da referišemo i na tvoju prvu u tom ciklusu i najdužu pesmu, možemo nazvati poemu, Ogledalo za zelene oči, koje počinje stihom, koji se kasnije i ponavlja, Bio sam u srcu Engleske. Pa kakav je odnos putovanja Evropom i tvoje poezije i o priroda ove istorijske tematike u ovom ciklusu?
Pa kao što sam rekao, drugi ciklus je recimo stilski, tematski bliži moje drugoj zbirci poezije koja je imala taj jedan dosta, ajmo to tako reći, čak i hladni odmak i koja se pokušala, to je ona vječna težnja zapravo svakoga, posebno umjetnosti, pokušaj da se pomaknemo sa ja na mi i da neke stvari poopćimo, da se sagledamo u nekom širem kontekstu. Također, ako u prvom ciklusu je ono što je problematika, što taj autorski subjekt, da to tako kažem, tišti, jesu stvari koje su vrlo osobne u prirode i koje se tiču nekih prirodnih sila, kao što je prolaznost i umiranje, onda u ovom drugom ciklusu je razlog za zabrinutost ono što se događa u društvu i činjenice da se kroz povijest vrlo često događalo da pojedinac nestane suočen sa svim tim silama koje su neminovno kad jednom se nešto pokrene, onda se one ne zaustavljaju dok ne odrade taj neki svoj ciklus. Zapravo je to pokušaj sagledavanja sebe, ali i prostora u kojima sam se osjećao, recimo to tako, malo, smanjeno, zato što sam bio u nepoznatoj okolini. Pokušaj komunikacije opet sa prošlošću i budućnosti kako ju ja vidim za sebe. Opet tu nema previše nekog veselja, optimizma, ako ima poleta u smislu novog iskustva. I ova poema Ogledalo za zelene oči, ona je tu također i još dodatno zaokupljena nekakvom mojom predodžbom koju sam ja od malena imao jednoj zemlji i kulturi još više, koja je meni nešto predstavljala, a onda pri direktnom kontaktu s njom i bivanju tamo u tom vremenu i mjestu dolazi do nekakvih diskrepancija, naravno, između slike o njoj i nekog stanja koje je recimo stvarno, iako nismo baš sigurni da možemo ugledati to stvarno stanje. Tako da u tom drugom ciklusu stvarno imao sam želju i osjećaj, vjerojatno i pišući te pjesme prije nego što su bile uvrštene u samu strukturu zbirke, da nekad govorim i šire, da se maknem od sebe i svojih osobnih problema, a također mislim i činjenice da je tu utjecala aktualna situacija na te drugi ciklus, odnosno na pjesme iz drugog ciklusa, da nas naš društveno-politički kontekst podsjeća na to da nekad ne možemo očekivati da ćemo cijeli svoj život poživjeti u nekakvom zlatnom dobu u kojem se ništa ružno neće dogoditi, gdje se nećemo morati zubima i noktima boriti za možda čak i vlastiti život. Podsjetivši se toga, a vrlo često u kontaktu sa tim nekim povijesnim ambijentima, pišem tu u pokušaju da se s time pomirim.
Dakle, Srđane, da li prepoznaš neke autorke i autore, nemoj to ni generacijski da bude postavljeno, koji pišu slično Goranu Čolakodžiću u ovoj knjizi, bez obzira koje sceni pripadaju?
Ono što mi prvo pada na pamet jeste da kad sam čitao prvu Goranovu zbirku, negde sam u isto vrijeme čitao zbirku Projekat Poljska Ivana Šamije, hrvatskog pesnika, koji nažalost od tada, to je već nekih 10 godina, nije dalje objavljivao, ali učinilo mi se da su to neka dva poetički srodna pesnika. I pomenuli smo danas Bojana Vasića. Drago mi je da je baš Bojan učesnik predstavljanja Goranove zbirke u Beogradu, zato što je Bojan i ranije pisao o Goranovoj poeziji i posljednje dve Bojanove zbirke, recimo, bi mogle da budu nešto što dobro komunicira sa Goranovom poezijom. Također prva zbirka Monike Herceg, recimo, koja je nešto kasnije počela da piše, mislim da je opet sadržala neku reakciju na to što je zbirka na kraju taj vrt sadržala u sebi. Pominjali smo danas i Marka Pogačara više puta, pa evo još jednom, on je u jednom tekstu pisao o Goranovoj poeziji, svrstao je Gorana u pesnike koji su dosledni nekakvom visokom modernizmu i onda je pomenuo recimo Gorana Stamenića, našeg autora, koje je na sličnom tragu, poetičkom tragu kao i Goran. Ali u suštini, opet, evo, ponavljam se, mislim da dovoljno autentična poezija da može da ima sagovornike, ali da čitaoci u suštini mogu i da mu pristupe bez ikakvog posebnog konteksta i poznavanja nekih drugih autora i da čitaju ovu zbirku sa nekim potpuno novim iskustvom čitanja.
Gorane, Srđane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naši sagovnici i gosti emisije Oko Balkana bili su Goran Čolakodžić, zagrebački pesnik, autor knjige Dvorišna vrata zemlje, knjige poezije, i Srđan Gagić, urednik ovog izdanja iz izdavačke kuće Raštan izdavaštvo, koji je ovu knjigu na samom kraju prošle godine objavio u Beogradu. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 za 8. mart, a danas ste mogli da čujete Petra Arbutinu koji je govorio o romanu Julijana Čokana, rumunskog autora Preno umre Brežnjev, i Gorana Čolak Hodžića, autora knjige poezije Dvorišna vrata zemlje, i Srđana Gagića iz izdavačke kuće Raštan izdavaštvo. A današnju emisiju pripremili su, kao snimatelji emisije bili su Goran Sujić i Goran Ivković, a muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.